cree que son eles os que mandan nas administracións. Eu non, eu sei que aquí non mando, eu represento a cidadanía e, polo tanto, son os corpos técnicos da Deputación que elabora os documentos, sempre tendo en conta que se cumpre a legalidade. Xa se rexeitou por parte do secretario con un informe potentísimo dicindo que solamente se tratan nos plenos as cuestións que teñen que ver coa actividade política e administrativa. Polo tanto, non sei o que vai a escribir o secretario, pero xa o escribiu no ano 2019. O sea que...